А падарожжы Бенедыкта XVI ў Ліван разважаю ў свой сённяшняй рубрыцы ксёндз Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы і дырэктар Ватыканскага радыё. Ён адзначыў, што гэты візіт пантыфіка паўсюдна ўспрымаецца як падарожжа адвагі і надзеі. Бенедыкт XVI падпіша дакумент фундаментальнай важнасці для жыцця і місіі каталіцкага касцёла на Блізкім Усходзе, служэнне Евангелію і спрыянне дыялогу і міру, сказаў езуіт. Ён падкрэсліў таксама, што рашэнне аб падарожжы ў Ліван, дзе пражывае шмат католікаў, было прынята яшчэ да таго, як выбухнуў крывавы канфлікт у Сірыі. Сёння канфлікт не ставіць падарожжа пад пытанне, але без сумневаў характарызуе той кантэкст, многія праблемы якога праз 2 гады пасля правядзення сінуду біскупаў для блізкага ўсходу не толькі не былі вырашаны, але нават пагоршыліся, адзначыў ксёндз Ламбардзі. Ён падкрэсліў, што да іх адносяцца мірнае суіснаванне паміж рознымі канфесійнымі і рэлігійнымі групамі, дыялог з ісламам і іудаізмам, хрысціянская эміграцыя, рэлігійная свабода і дэмакратыя. Акрамя таго, увесь рух, які быў акрэслены як арабская вясна, яшчэ не пачаўся ў той час, калі сінод біскупаў для блізкага ўсходу сабраўся ў Рыме, сказаў езуіт. Ксёндз Ламбардзі адзначыў, што ў новай сітуацыі на Блізкім Усходзе прысутнасць святога айца становіцца асабліва каштоўнай і пажаданай.
I cattolici, i cristiani, pur essendo minoranza della regione, possono e devono dare un contributo di testimonianza di pace.
Католікі і хрысціяне, нягледзячы на тое, што з'яўляюцца меншасцю ў рэгіёне, могуць і павінны зрабіць свой уклад прасведчання міру і спрыяння цяжкаму і жыццёваму дыялогу. Не толькі народам і шматлікім рэлігійным групам на Блізкім Усходзе, але таксама міжнароднай супольнасці свету, які, здаецца, імкнецца не разумець, наколькі ціск і сусветная геапалітычная амбіцыя могуць трагічна адлюстравацца на канфлікце ў рэгіёне.
Si riflettono tragicamente anche nei conflitti dell'area.
Ксёндз Ламбардзі падкрэсліў, што падчас свайго апостальскага візіту ў Ліван Бенедыкт XVI уздыме гучны вокліч надзеі і жадання міра для ўсяго блізкага ўсходу. Спадзяемся, што яго выслухаюць, адзначыў кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы.